Dyma ni heno'n troi at Joshua a phennod 9 yn llyfr Joshua. Ac wrth droi at bennod fel hon, falle bod na gwestiwn yn codi yn eich meddwl chi. Mae o'n codi weithiau pan dych chi'n darllen y Beibl. Mae'n werth darllen y Beibl trwyddo fa, geto di ni dod at rai penodau. A da ni'n meddwl, wel, beth sy'n gan hwn i wneud efo ni? Sut mae hwn yn gallu bod yn berthnasol i'n sefyllfa ni? Be all fod o help i ni fan yma? Ac am bod yn onest yna, oedd yn y meddwl i wrth i mi droi at y benod yma, ti o'n meddwl, wel, reit, mae rhaid i mi brygesu ar y benod yma sy'n nesa, be allai gael fan yma sydd yn mynd i fod yn help i ni? Ac eto, mae'r holl ysgythyr wedi cael ei roi lles i ni. Mae'r holl ysgythyr yn dysgu ni am yr arglwydd Iesu Grist a'i deyrnas. Felly mae'n siŵr bod yna rhywbeth fan yma sydd yn mynd i'n helpu ni i feddwl sut yn ei fod fel pobl yr arglwydd. Yn sicr, dwi'n meddwl bod yna bethau allan helpu ni fel eglwys yn ein gweledigaeth ynglyn â be mae Duw eisiau ni wneud, sut dylen ni fod yn gweithredu. Mae'r hanes yn digon od yn dydi. Mi oedd Israel wedi dechrau concro gwlad Canaan. Oedd Jericho wedi syrthio, oedd Ai wedi cael ei choncro. Ac oedd na nifer o bobl yn gwlad Canaan oedd yn dweud, rhaid i ni gasglef yn gilydd i frwydro yn erbyn yr Israeliad yma. Maen nhw wedi mynd i'r dinasoedd yna, ond dyn nhw ddim yn mynd i gael i dod i'n dinasoedd ni. Eto mynd y rei pobl eraill oedd yn meddwl, wel, mae rai bod na ryw ffordd wahanol o wneud pethau. Oedd nhw'n gweld yr ysgrifen ar y mir. Mae Israel, maen nhw wedi mynd i Jericho, maen nhw wedi lladd pawb yna, maen nhw wedi llosgi'r dinas. Maen nhw wedi mynd i Ai, maen nhw wedi lladd pobl Ai, maen nhw wedi llosgu'r y ddinas. Maen nhw wedi cymryd, a maen nhw'n mynd i ddod at yn ddinas ni. Maen nhw'n mynd i losgu fan hynna, dyn ni gyd yn mynd i gael yn lladd. A dyma nhw'n penderfynu gwneud rhywbeth gwahanol. Dyma nhw'n dallt bod Israel ddim yn mynd i fod yn garedi tuag atyn nhw, sef nhw'n dallt bod nhw yn bobl oedd yn byw yn lleol felly. So, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n gwisgo dillad carpiog. Maen nhw'n cymeryd bara wedi llwydo. Maen nhw'n rhoi sandalau am eu traed sydd yn llawn tyllau fel petai. A maen nhw'n rhoi llwch ar eu pennau. A maen nhw'n mynd i gwrdd ag Israel. A maen nhw'n deud, da ni wedi dod o wlad bell. Da ni wedi clywed be mae'ch Duw chi wedi gwneud i'r eifftiad. Da ni wedi clywed am y gweithredoedd mawr mae'ch Duw chi wedi gwneud. A da ni isio heddwch. Da ni dall bod chi'n cymryd y wlad yma dros oedd ond da ni isio cael heddwch efo chi. Newch chi ddod i gyfamod a ni. A dyna sydd yn digwydd. Ar ôl chydig o drafod mae Joshua ac arweinwyr Israel yn gwneud cyfamod efo nhw, bod nhw'n mynd i fod yn gyfeillion, bod nhw ddim yn mynd i ymosod ar eu dinasoedd nhw. Ac wedyn o fewn cwpl o ddyddiau beth sydd yn digwydd, maen nhw'n ffeindio allan. Mae twyll oedd y cyfan, bod y bobl yn byw yn agos iawn i ddweud i gwir, yn y lle nesaf oedd Israel yn mynd i fynd ati i'w goncro. A wedi darganfod y twyll be maen nhw'n mynd i wneud. Ond nhw'n dweud, da ni wedi gwneud cyfamod efo'r bobl yma, felly dyma nhw'n dweud, wel, da ni'n mynd i ymosod ar y dinasa nhw, ond dyn nhw'n mynd i gael ffwrdd yn scot-free. Da ni'n mynd i wneud nhw'n gaeth weision, gan nhw gasglu coed i ni, gan nhw'n gwasanaethu ni, gan nhw fod nhw weision i ni. Dyna'r hanes. Be allwn ni weld o'r hanes yma? Be nawn ni o'r stori yma? Wel, i ddechrau, pwynt cyntaf, gallwn ni holi pam bod hi'n bwysig i Israel beidio cymysgu efo'r Cananeaid. Pam bod hynny mor bwysig? Oedden nhw wedi cael eu rhybuddio i beidio cymysgu efo'r Cananeaid, i beidio gwneud cyfamod efo nhw, i beidio i priodi nhw. Mae'n ymddangos yn beth od, mae'n ymddangos un hoes ni, mae'n ymddangos yn hiliol braidd yn dydy. Pa resymau allai fod dros hyn? Wel, y rheswm cyntaf, mae Duw yn ei rhybuddio nhw. Exodus 23, adnod 32. Paid a gwneud cyfamod â hwy nac a'i Duwiau. Ni fyddant yn aros yn y wlad, rhag iddynt wneud i ti bechu yn fy erbyn, os byddi'n gwasanaethu i Duwiau, bydd hynny'n dramgwydd i ti. Ni wrth i chi gymysgu efo pobl, da chi'n mynd i rannu arferion nhw, mae arferion nhw'n effeithio arnoch chi. A doedd Israel ddim i gael ei effeithio gan arferion y Cananeid. Dyma pam bod y Cananeid yn cael ei cosbi, achos oedd ei arferion nhw'n ddrwg a'i helyn a ddoliaeth nhw yn ofnadwy, oedd o'n ddychrynllid y pethau oedd yn digwydd yna. A dyma oedd pobl yr arglwydd oedd Duw eisiau iddyn nhw gael eu cadw'n bur. Dim troi oedd wrtho fo. Felly dyna un rheswm pam nad oedd yr Israeliaid ddim i gymysgu efo'r Cananeaid. Duw'n deud ymhobl i ydych chi, ydych chi fod yn sanctaidd. Peidiwch a gadael i bobloedd eraill lygru'ch ffordd chi o fyw. Peidiwch a gadael i bobl eraill lygru'ch addoliad chi fel bod chi yn addoli gau Duwiau. Ond dwi'n meddwl bod yna reswm arall hefyd pam bod Israel ddim i gymysgu, ddim i briodi y Cananeaid ac yn y blaen. A hynny oedd cenhadaeth Israel. Pam bod Israel yn bod? Mae Duw yn galw Abram yn do. Ac yn Genesis 12, adnod 2, gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di, mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Bendithiaf y rhai sy'n bendithio, sy'n dy bendithio, felldithiaf y rhai sy'n dy felldithio, ac yno ti y bendithio'r holl dylwythau'r ddaear. Oedd na ryw arbenigrwydd genetic i'r Israeliad yn doedd. Oedden nhw'n genedl yr oedd Duw wedi dewis y byddai yr had a ddawyd yng Ngardd Eden, had y wraig o Ardd Eden. Oedd y Mesia mynd i ddod trwy Israel. Ac wrth iddyn nhw briodi'r Cananeaid cymysgu fyny'r teuluoedd, byddai dim posib cadw trac ar genedl Israel fel cenedl byr. O be da ni fan yma, da ni'n Gymru, rhan fwyaf ohono ni yn Gymru fan yma. Da chi'n gallu olrhain eich teulu yn ôl felly ymlith y Cymru yn iawn? Dwi'n gallu olrhain yn heili yn ôl i Llywelyn Fawr. Briliant, dwi'n Gymro. Ond dwi hefyd yn gallu olrhain yn heili yn ôl i Edward yr Ail, Brenin Lloegr. Mae yna normaniad yn ôl yn yr achau rywle. So mae gwirionedd dipyn o fyngryl y dwi'n de. Pan dyn ni'n cyrraedd amser y Testament Newydd ar ôl adeg Iesu Grist, yn 70 oed Crist, dyma Rhufain yn chwalu y deml yn Jerusalem, yn chwalu'r ddinas i'r llawr. Dyma yr Iddewon yn cael ei chwalu, a dyma nhw'n mynd yn gymysg i gyd, a dyma nhw'n colli yr holl dybledi, felly oedd efo'r achau, efo'r coed tiliol arnyn nhw. Ac erbyn ysgrifennu Llyfr Datguddiad, er enghraifft, doedd neb yn gwybod pwy oedd yn perthyn go iawn i'r lefiaid i gael bod yn offeiriad. Doedd neb yn gwybod go iawn pwy oedd yn perthyn i lwyth Juda, ac felly gan bod yr Iddewon yn dal i ddisgwyl y Mesia i ddod o lwyth Juda. Doedd neb yn gwybod o ble oedd yn mynd i ddod. Oedd yr Israeliad angen cael eu cadw fel cenedl byr oedd yn gallu olrhain i achau. Oedd dyna ddi cenhadaeth nhw. Oedd Duw wedi deud o'r bobl yma mae'r Mesia yn mynd i ddod. Felly fel rhan o gynllun mawr Duw, oedden nhw fod cadw hynny'n yn bir. Beth sy'n gen hwnna i wneud efo ni? Mae'n weddus yn bod ni yn cadw ffin glir rhwng yr eglwys a'r byd. Mae'n iawn yn bod ni'n cadw ffin rhwng yr eglwys a'r byd. O rai ni fod yn ofalus, da ni ddim fod yn ffariseaid sydd yn dweud, o, da ni'n special a da ni'n well na'r byd. Da ni'n well na phobl eraill ag yn y blaen. Ond os ydy ni wedi cael yn hael enni, mae rhaid i ni roi rhyw fath o fur rhwng hynny a'r byd. Yng Nghorinth, oedd pethau di mynd yn gymysg. Ac oedd Paul di trio rhybuddio nhw, peidiwch, achos mae'r byd yn mynd i lygru eich ffordd chi o fyw, dych chi fod yn sanctaidd i'r argwedd yma'r byd yn mynd i lygru. A wedyn, wrth gwrs, mae rhai ddim yn dall o be mae hynny'n ei olygu. Mae Paul yn sgrifennu yn 1 Corinthiad 5:5 ac adnod 9. Ysgrifennais atoch yn fy llythyr i ddweud wrth eich am beidiwch ymysgu a phobl sy'n cyflawni anfoesoldeb rhywiol. Ond nid am rai anfoesol y byd yr oeddwn yn meddwl o gwbl. Na chwaith am y trechwantus, y crybdeilwyr neu'r eilynyddolwyr. Ond nid e, byddai'n rhaid i chi fynd allan o'r byd. Da ni ddim yn fynachod, da ni'm yn cael hynny'n ffwrdd o'r byd yn y ffordd yna. Ond y nawr o'r yw'n sgrifennu ddweud wrth chi'n beidio chymysgu a neb a elwyr yn gredadyn. Os yw'n anfoesol yn rhywiol neu'n trychwantu yn addoli ei linod yn difenwi yn meddwi neu'n crybdeilio. A ni mae pobl fod yn gweld bod yna wahaniaeth rhwng y byd a'r eglwys. Peidiwch ag ymgysylltu yn amrhiodol ag anghredinwyr, meddai Paul. Oedd paf gafathrach sydd rhwng cyfiawnder ac anghyfraith. Yn llyfr yr Actau, da ni cael yr eglwys yn Jerusalem yn cael ei ffurfio, pobl yn glynu wrth yr arglwydd. A wedyn, wrth gwrs, efo'r fendith yna, oedd na ryw quality i fywyd y bobl, i ddeud y gwir, oedd na dipyn o ddychryn hefyd, achos dyma Ananias a Sapphira yn trio llygru chydig bach. A da ni'n cofio fel ddaren nhw gael ddaren nhw farw yn do. A wedyn, be oedd yn digwydd, nid oedd neb arall yn meiddio ymlynu wrthynt, ond roedd y bobl yn ei mawrygu. Oedd da ni fod yn y byd, ond da ni ddim fod fel y byd. Os da ni wedi cael yn galw i fyw i Dduw. Ac felly, da ni ddim isio i ffyrdd y byd yn llygru ni. Ond yn mynd i swnio'n hynna'n gyfiawn tydio ddim, achos trwy ras da ni yr hyn ydyn ni. Da ni ddim isio i ffyrdd y byd effeithio arno ni. Ond yn fwy na hynny, da ni ddim eisiau cymysgu'r iachawdwriaeth. Da ni eisiau gwneud i'n glir. Mae pobl yr eglwys ydy'r bobl hynny sydd wedi adifarhau am eu pechod ac wedi credu'n yr arglwydd Iesu Grist am fywyd. Dyna ran o broblem yr eglwys yng Nghymru. Nid yr eglwys Anglicanaidd ond yn eglwys grisnogol, yr eglwys ydy'r enw i fod yn grisnogol yng Nghymru dros yr 20fed ganrif. Fe gollwyd y ffin yma. Ac ymellir bod chi'n glen, a bod chi'n oce, bod chi'n rhyw yn reit neis yna, oedd chi'n cael bod yn rhan o'r eglwys, oedd cymellir bod chi'n reit barchus, oedd chi'n cael bod yn rhan o'r eglwys. Yn lle bod yna ffin yn cael ei osod, a bod ni'n deud y bobl sy'n aelodau mewn eglwys, di'r bobl hynny sy'n wedi edifarhau am eu pechod, wedi credu'n yr arglwydd, wedi cael ei hael enni. Fel yna, da ni'n glir ynglyn â pwy sydd yn y byd. Wrth gwrs, da ni byth yn mynd i wybod yn iawn pawb sydd wedi hael enni. Mae yna rai mynd i fod yn ymplith ni sydd ddim yn credu. yn sydd jyst efo'r allanolion. Da ni ddim, mae hynna fyny i Dduw, ond cyn bellar y gymaint bosib, mae rhaid ni gadw'r safon o aelod yr eglwys di'r rhai sydd wedi credu. A mae rhaid ni gadw'r ffin fan yna. Yna un peth, da ni'n gweld fan yma o Israel i gadw ar wahân i'r Cananeaid. Da ni bod efo'r ffin ag eto bod ni'n gallu bod yn y byd fel bod y byd yn ein gweld ni, y byd yn cael ei caru gynddo ni. Y byd yn profi gras Duw trwy ni. Yr ail gwestiwn heno. Ble oedd Israel wedi methu fan yma? Adnod 14. Cymerodd pobl Israel beth o'i bwyd. Oedd y bobl yma wedi dod â rhyw fwyd arbennig fel bod nhw'n rhoi rhywfath o wledd, fel rhywfath o dyma ni wneud cyfamod. Cymerodd Israel beth o'i bwyd heb ymgynghori ar arglwydd. Heb ymgynghori ar arglwydd. Mae synnwyr cyffredin yn beth da, ond dydy o ddim yn ddigon. Dyma Israel yn defnyddio rhywfaint o synnwyr cyffredin fan yma. Ond oedd o ddim yn ddigon pan ddaru bob ma ddod, dyma nhw'n dweud, wel, falle mae'n twyso ni, dechi, falle bod chi'n byw yn ymyl. A wedyn dyma nhw'n dod ar yw stori. A ddyr hyn welson nhw, yn gredadwch sydd y bobl yma a'i dillad nhw'n garpio, gyda nhw'n edrych fod syniad wedi dod ar daith bell. Oedd ei bwyd nhw wedi lleida. Oedd o yn edrych felly. Oedd stori oedd gan y bobl yma yn stori gredadwy. I ddweud i gwir, oedd hi'n stori chydig bach yn ysbrydol yn doedd. Oedd y bobl yma wedi dod yn edrych, wedi clywed am eich Duw chi. O, waw. Da ni wedi clywed y pethau nath eich Duw chi i Faro ac i'r brenin Sehon ac i'r brenin Og. Ond byddai Duw wedi gallu dangos mwy iddyn nhw. A ddiddorol ydy, ond nhw'n sôn am yr aifft a brenhinoedd Sehon ac Og. Dyn nhw ddim yn sôn am Jericho ac Ai. Ac eto dyn ni'n gwybod o ddechrau'r bennod, mae pan welson nhw be oedd wedi digwydd yn Jericho ac Ai, oedden nhw wedi dod. Oedden nhw'n deud bod nhw wedi dod o wlad bell, ond ar nhw'n deud ble, pa wlad oedden nhw'n dod ohono. Ond oedd Israel wedi mynd i feddwl, mae yna rai pethau lle dyn ni angen help Duw. Ond mae'n rhai pethau lle da ni'n gallu copio'n iawn a da ni'n gallu gwneud yn iawn hebddo fo. A dyma nhw ddim yn ymgynghori a Duw. Nawn ar gyflwng, o ie, ceisio Duw. A pan mae pethau'n oce, na da ni'n oreit. Dydy gwir, mae'n ironic yn dydy. Fan yma, dydyn nhw ddim yn ceisio Duw. Pan ddar nhw fynd gyntaf danfon rhai i ddinas Ai a dyma rhaid i'n cael ei concro, dyma nhw, o, dyma nhw argyfwng, di ar mi rhaid ni weddio, a dyma nhw'n ceisio Duw pryd hynny. A dyma Duw yn dweud, beth ydych chi'n neud ar eich gleinedd? Does dim pwynt ydych chi'n ceisio fi, mae yna rhywbeth o'i le, mae rhaid chi glirio allan y broblem fanna gyntaf. So dyma nhw'n dieddol o ceisio Duw ar yr adeg anghywir hyd yn oed. Doedden nhw ddim wedi ymgynghori efo Duw pan oedd angen. A roedd ganddyn nhw Eleasar yr archoffeiriad, roedd ganddyn nhw ffordd o geisio Duw, roedd Duw wedi osod i lawr ar eu pli, ar eu cyfer nhw. Ydyn ni yn bobl felly, ydyn ni'n bobl sydd ddim ond yn ceisio Duw pan da ni mewn pembleth neu pan da ni mewn argyfwng. Neu da ni'n bobl sydd yn byw o ddydd i ddydd yn ceisio y ddoi ffineb o ddiechod. Da ni efo gair Duw. Mae gair Dyw yn fyw a grymus. Hebreaid 4:12. A mae'n llymach na'r un cleddyf dau finiog, ac yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid yr ysbryd, y cymalau a'r mer, ac y mae'n barnu bwriadau a meddyliau'r galon. Eisiau ni fod yn myfyrio yn y gair, fel oeddwn ni'n darllen bore yma, gwyn ei byd. Eisiau oeddwn myfyrio yn ei gyfraith ef, ddydd a nos. Bod ni yn cymryd y gair yn gyson ac yn bwydo'n hynny'n o ddydd i ddydd efo'r gair. Gweddi. Canys nid ar chyffeiriad heb allu cuddioddef yn gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio'm ho peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trigaredd, chael gras yn gymorth yn ei bryd. Un o'r cwestiynau mwyaf anodd ydy pan mae rhywun yn holi chi, sut mae'ch bywyd gweddi chi? A da ni'n cael cyfnodau pryd mae'n gweddio ni yn sych, a pryd efallai bod ni'n rhoi heibio gweddio. Ac eto, mae'n rhan hanfodol o'n bywyd ni, fel y mae anadlu yn rhan o'n bywyd ni. Cymdeithas y saint. Mae'r bwysig bod ni'n cael cymdeithas yn gilydd. Gall rhywun gael rhyw syniad a mynd off ar rhyw tangent. A dweud, gwneud rhywbeth. Ond mae cael saint eraill yn gymorth ac yn balans. Yn yr Eglwys Fored, oedden nhw'n mynd siŵr beth oedd yn digwydd, oedd Paul yn mynd efengylu i'r cenhedloedd, a doedd ddim yn gofyn i'r cenhedloedd pan oedd y dynion yn dod i gredu, doedden nhw'n gorfod cymryd i enwaedu, ac oedd yr iddewon yn mewn, mae hwn yn rhan o fod yn mewn cyfamod a Duw, cael yr enwaedu, beth yn ei fod wneud. A dyma nhw'n dod at ei gilydd yn Jerusalem ynde, ac wedyn yn ysgrifennu llythyr, ac yn y llythyr maen nhw'n dweud, penderfynwyd gan yr ysbryd glân a chenim ninnau. Yr ysbryd yn rhoed undeb a doethineb iddyn nhw. Da ni isio byw yn agos at yr arglwydd. Da ni isio byw yn ei gysgod o. Felly da ni angen y gair, da ni angen gweddi, da ni angen cymdeithas i saint, da ni angen yn gilydd felly. Na rhywbeth arall da ni'n gweld fan yma. Dyma Joshua ag arweinwyr y genedl yn esgyluso i perthynas efo Duw. Oedd hynny'n golygu bod nhw mewn trafferth. Oes rhywbeth arall yma? Oes. Sut dar nhw ddelio efo'r sefyllfa wedyn? Unwaith oedd y twyll wedi dod i'r amlwg, beth oedd Israel i wneud? Oedden nhw i ddeud, wel mae'r bobl ma di'n twyllo ni, felly di'r cyfamod ddim yn cyfri, newn ni'n poeni am y peth. Gallwn ni fynd, gallwn ni i lladd nhw beth bynnag, gallwn ni ymosod ar nhw beth bynnag, pan ewn ni draw i Gibea. O na. Er bod y bobl eraill wedi bod yn anonest efo nhw, doedden nhw ddim am fod yn anonest efo'r bobl, doedden nhw ddim yn dorri gair wrth y bobl. Pam? Oherwydd Duw. Oherwydd anrhydedd Duw. Y Duw yma oedd wedi deud, byddwch sanctaidd canu sanctaidd y dwy fi. Oedden nhw isio i'r cenhedloedd wybod bod nhw'n wahanol, achos bod i Duw nhw'n wahanol. A doedden nhw ddim eisiau'r cenedlaeth bod yn gallu deud, wel, mae reinau a mae Duw nhw yr un mor greulon ac unrhyw Dduw arall. Ac ystynnu beth sydd yn digwydd pan da ni ddim yn ymwneud yn gywir. Mae'n adlewyrchu ni jyst arno ni. Mae'n adlewyrchu ar y Duw dan ni'n honni yr ydyn ni yn ei ddilyn. A Paul yn Rhufeiniad yr ail bennod, mae'n siarad efo Iddewon. Rai oedd yn neud yn fawr o'r gyfraith. Oedd Duw di rhoi'r gyfraith iddyn nhw. Ond oedd yn gwbl amlwg i bobl eraill oedd yn edrych ar yr Iddewon. Dych chi yn deud mae fel hyn mae i fod yn dych chi'n torri'r gyfraith eich hunan. A wyt ti sy'n ymffrostio yn y gyfraith yn dwy'n gwarth ar Dduw trwy dorri gyfraith? Fel ym Ysgrythyr yn dweud, och achos chi ceblu'r enw Dduw ymlith y cenhedloedd. I'r byd gael gweld sut Dduw ydy'n Dduw ni, mae rhaid i ni fod yn anrydeddus. Hyd yn oed pan maen nhw yn gwneud hyn sy'n gwbl anhywer. Rwy fi'n dweud wrth eich carwch, eich gylynion, gweddiwch dros y rhai sy'n eich erlyd. Felly fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd, oherwydd mae ef yn peri'w hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Os carwch y rhai sy'n eich caru chi, pa wobr sydd ych chi, ond ydyw hyd yn oed y casglwyd trethu yn gwneud cymaint a hynny. Ac os cyfarchwch eich cydnabod yn unig par agoriau sydd yn hynny, ond nid yw'r cenhedloedd hyd yn oed yn gwneud cymaint â hynny. Byddwch chi'n berffaith fel y mae eich tad nefol yn berffaith. Ac felly dyma Israel yn dweud, wel, da ni wedi gwneud cyfamod ar bob yma, da ni eisiau dangos bod ni'n bobl anrhydeddus. So da ni ddim yn mynd i ymosod ar ei dinas nhw. Oedd Israel yn cwyno'n erbyn yr arweinwyr achos bod nhw wedi gwneud y fath beth. Ond na, newn ni ddim ymosod ar ei dinasau nhw. Dyma o'n holi beth ydych chi'n gwneud, pam ydych chi wedi gwneud hyn. Yn gwbl amlwg yn dweud. Felly dyma nhw'n deud, oeddech chi wedi deud bod chi'n nweision i ni, wel fi gewch chi fod nweision i ni. Nawn ni fod yn anrydeddus a chi, ond nawn ni ddim deud bod chi'n rhan ohono ni. Nawn ni ddim deud felly bod chi yn cael dod yn rhan o bobl Dduw. Gwych chi fod yn weision i ni, ond gwych chi ddim fod yn rhan o bobl Dduw. Ond da ni mewn lle gwahanol Israel. Da ni o'n lle cwbl wahanol i lle oedd Israel fan yma. Cynta Pedr, yr ail bennod, adnod 21. Canes i hyn eich galwyd, oherwydd dioddefodd Crist yn tai erich mwyn chi, gynadal i chi esiampl, i chi ganlyn yn ôl ei draed ef. Yng ngheir yr ysgrythiad, ni wnaeth ef bechod ac ni chafwyd twyll yn ei ennau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno ei hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, er mwyn i ni ddarfod â'n pechodau a byw i gyfiawnder, trwy archoll ef y cawswch eich had. Oherwydd yr oeddech fel defaid a ddisberod yn y nawr troeswch adfigal a gwarchodwr eich eneidiau. Dyn ni wedi trin Iesu yn wael, fel ag yr oedd y pobl Gibeon wedi ceisio twyllo Israel, dyn ni wedi trin yn harglwydd ni ganwaith gwaith. Ond be mae o wedi wneud? Di o ddim jyst wneud, wel oce, gywch chi fod yn weisio ni. Mae o wedi rhoi hyn yn drosto ni. Mae wedi marw drosto ni a mae o'n gwahodd ni i fod yn frodyr a chwiorydd iddo fo, yn blant i Dduw, y Dduw trygwyddo. Ac felly mae o'n gallu dweud wrtho ni. Os di rhywun yn dod ac yn dydarod i ar dy fwrch dde, tro'r llall iddo hefyd. Os di rhywun yn dwy'n, dde go, tro'r y baes iddo hefyd. Os di rhywun yn dweud drwg wrtho ti, bendithia fo. A gnaddaioni iddo fo. Ac felly, da ni'n gallu dangos. Nid jyst bod yn Duw ni yn anrhydeddus a chyfiawn. Da ni'n gallu dangos i'r byd bod yn Duw ni o mor rasol, mor drigarog, mor rhyfeddol yn ei gariad ac yn ei ras. A gallwn ni ddeud wrth y byd, falle bod chi'n yn tringi'n wael, ond dowch at Iesu a gewch chi nid jyst fod yn weisio neu ddefo, gewch chi fod yn blant Duw a phrofi ddaion i'i holl roddion o, a'i holl drigaredd o. Ac felly fe ddylen ni ddiolch bod ni ddim yn byw yn nyddiau Joshua. Da ni'n byw yn nyddiau gras efengil Iesu Grist, lle da ni'n gallu gwahodd yn gelynion, gweddio dros yn gelynion, gwneud daioni'n gelynion, a gwahodd yn gelynion i brofi trigaredd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n siŵr bod yna bethau eraill fan yma gallwn ni weld, ond dyna chi bethau chi feddwl amdanyn nhw, a myfyrio arnyn nhw, a gweithredu arnyn nhw, er mwyn i enw. Gadwch chi ni ganu o Grymaw 2, rhif 10. Bydd yn welediad fy nghalon a'n byw, wrth i feddwl Duw yn llenwi ni, wrth i ysbryd Duw yn llenwi ni, gallwn ni fod yn oleini'r byd fel y gadylen ni fod.